kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma folakka jalqabeyan masasadit meter bandi tikdamilam tikdamishani sodomito korrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqaba kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamooltan.
Jimaata eebila sagal bara 2021 keessummeessituun keessanarraa
Antuu Jibee Horaati.
Oromiyaa keessatti bakkaawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin geggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Washington DC fi naannoo ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Mariin siyaasaa Somaaliyaa dhiyeenya erga fashalee booda filannoon biyyatti ammas danqameera. Eegdonni hayyu duree adda bilisummaa Oromoof kan waajjira ABO Gullallee torban darbe keessa humnoota nageenya mootummaan butamuu isaanii ABO'n beeksisee jira. Martinuu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sin hafeera. Prodiyuusariin tamsaasaa har'aa
Nigusuu Taammiree.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikistii Gammee. Oduuf
gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Eebila torba bara 2021 jechuun roobii darbe. Gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sulivan itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin bilbilaan dubbatanii jiru. Mr. Sulivan yaaddoo bulchiinsi pireezidaant Baayden qabu Tigraay keessatti rakkoon gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa itti fufuu sana dubbatan. Rakkoo kana furuuf tarkaanfii akkaan barbaachisaa fudhatamuu qabu irratti kunis karaa gargaarsi itti seenu bal'isu wal waraansi akka dhaabbatu waraanni biyya alaa akka ba'uu fi dhiittaa mirga namoomaa fi miidhaalee dhaqqaban irratti qorannaa walamni hagaggeeffamu ka jedhu irratti aangoo lameen dubbatan. Hoogganoota naannoo waliin marii gaggeeffamutti fufuu kunis deeggarsa gamtaa Afrikaan akka ta'u falmii lafa daangaa Alfaashaagaaf hidha laga Abbayyaa irratti uumame karaa nagaan furuu dabalataa jedhameera. Yuunaayitid Isteets michooma gamlameenii kan yeroo dheeraa ture irratti hirkachuun rakkoo kana furuuf qophii ta'uushee Sulivan ibsanii jiru. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis kamisa kaleessaa filannoo biyya Beeniin, Chaadiif akkasumas Itoophiyaa kan ilaaleen dubbatanii jiru. Filannoo Beeniniif Chaad keessatti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhanii kanneen itti hirmaatan marti karaa nagaa ta'uu akka qabu. Uummanni biyyootii lameenis filannoo demokiraatawaa karaa nagaan gaggeessuuf fedhiin qaban nuugalaa jedhaniiru. Ittaansanis Itoophiyaa kan ilaaleenis dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets kun ennaa dubbatan.
The Ethiopian leadership knows just how serious we are. It is a message the leadership has heard directly. It is a message we have relayed via different channels, different messengers.
Hogganoonni Itoophiyaa hangam dhimma kana cimsinee akka laallu beeku. Dhaamsa hogganni jiru kallattiin dhaga'e akkasumas dhaamsa karaa adda addaan itti ergamedha. Dhaamsi itti ergame kunis wal fakkaataadha. Yaaddoon keenya gabaasaalee qabatamoo kanneen Tigraay keessaa ilaallatan kun iccitiin qabu jedhanii karaa itti gargaarsi dhala namaa dhaqqabu dhaabbati misooma biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets garee gargaarsaa yeroo balaa bobbaasee jiraa jedhan amma hojiin fuula keenya dura jiru simannaa fi yaada ijaarsaa Finfinnee irraa dhaga'amaa jiru qabatamaan hojiirra oolusaa mirkaneessuu ta'a jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa faana akka bu'u shakkiin hin qabnu jechuun dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis dubbataniiru. Jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID gargaarsa dhala namaaf saammaan dura kenne malee Tigraay keessatti waan barbaachisuuf kan oolu doolaara miliyoona 1.52 kennee jira. Jaarmiyaan kun akka jedhutti uummanni Yuunaayitid Isteets rakkoo Tigraayiif waliigalaan kan kenne isa ammaa kana dabalatee dollara miliyoona 300 miliyoona shantau beksejira amni baqattota kan tokkumma mootummoota murto keniyani murabaqata laman kan kakuma abdadab cuhuf dabarsite ratti debikenejira abbatichi murtender bukamiyu mirga baqattota moralaman kesejira nisana buura kan godhate ta'u qabaa jedheer gama biraan immoo manni murtii olaanaa kan keeniya sochii mootummaan mooraawwan kana cufuuf gochaa jiru ji'a tokko fuguree jira galmoo daawit gabaasa qaba.
Dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR murtee mootummaan keeniyaa dadaabii fi kaakumaa cufuuf dabarse ilaalchisee fala waan jedhee fagode dhaabbatichi keeniyaa waggoota 20 darban arjummaan baqattoota simachuuf galateeffate murteen isheen dheengadda waan buufata baqataa cufuuf dabarsite garuu akka sayaachisee hime. Faatiyaa Abdallaa bakka butuu waajjira UNHCR kadhamee keeniyaa murteen fudhatamu kamuu baqattootaaf fala gaarii kan fidu ta'uu malaa jette. UNHCR murtee kanaafi akka deebitti qabxilee afur kaa'e tokkoffaa baqattoota fedhaan gara biyya isaaniitti deebisuun akka itti fufu baqattoota gamtaa biyyoottanaa Afrikaa dhufanii keeniyaa jiraataniif immoo eeyyamni jireenyaa keeniyaa akka kennamuufiif lammilee keeniyaa 10,000 akka ol ta'anii kan duran akka baqataatti galmaa'aniif ammoo waraqaan eenyummaa isaanii akka deebi'uufii fi afuraffaa irratti immoo warra biyya isaaniitti galuu hin dandeenyee fi carraan biyya sadaffaa haa kennamuu kan jedhudha. Kana malees dhaabbatichi murtee kana ilaalchisuun mootummaa keeniyaa duuka marachuu akka itti fufus ibsasaa keessatti eeree jira. Kun kanaan osoo jiru murteen mootummaa keeniyaa bitoota 34 irratti kaampilee baqataa kana lamaan cufuuf dabarse manni murtii olaanaa keeniyaa ija tokkoof akka turuuf murteesseera. Manni murtii olaanaa keeniyaa murtee kana kan inni dabarse erga dorgomaan pirezidaantii biyyattii duraanii Piiter Gichiira oliyyannoo galchanii yoo ta'u murteen mootummaa kunis ji'a tokkoof raawwachuun isaa turfamuutu ifoomsame. UNHCR ammas buufataalee baqataa keeniyaa dadaabii fi kaakumaa keessa baqattoota 400,000 fi 130,000 oltu jiraatu jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobiirraa.
Keeniyaan meeshaa waraanaa xixiqqaa oomishuu jalqabuu ishee beeksifteetti pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta warshaa meeshaa waraanaa oomishu naannoo Naayiroobii bakka Ruiru jedhamu eebbisanii jiru. Kunis baasii keeniyaan meeshaalee xixiqqaa bituuf oolchitu nuqusataa jedhaniiru. Kanas Galmoo Daawit Naayiroobii irraa ergeera.
Pirezidaanti Keeniyaattaan kaleessa warshaa meeshaa waraanaa oomishu kan magaalaa Naayiroobiin ala bakka Ruiruu jedhamutti ijaarame eebbisanii jiru. Yeroo kanatti dubbii dubbitaniinis warshaan kun meeshaa waraanaa Keeniyaan baasii guddaan alaa galchitu bakka buusuuf shora guddaa qaba jedhan.
Since our independence, Kenya has largely relied on imports for our firearms requirements with only the Kenya Ordnance Factory providing.
Akkas jedhu Keeniyaattaan. Erga kolonii jalaa bilisa baane biyyi keenya meeshaalee waraanaa muraasa asitti oomishamaniin ala mara isaa iyyuu baasii guddaatiin biyya alaatii galchaa turte. Warshaan meeshaa waraanaa oomishu amma eebbifame kun meeshaa waraanaa baasii qaaliin galchinu asitti oomishachuuf nuuf ta'a. Kana qofaa miti bu'aa bayii yeroo meeshaa binnu mudatu irraa nufuraa gama nageenyaan keeniyaan akka of dandeessus gaariidha jedhan yoo dubbatan. Dabalaniis Keeniyaattaan gara fuulduraatti keeniyaan oomisha meeshaalee waraanaa ol guddisuu akka feetu himani. Biyyi isaanii keeniyaan naannoo ba'aa fi gaanfa Afrikaatti biyya meeshaa waraanaa oomishtuu fi gurgurtu ta'uuf kaayyeffattee hojii irra jiraachuu sifoomsanii jiru. Oomisha meeshaa waraanaa amma jalqabdi itti fufsiisuuf qorannoo akka gaggeessitu dhaabbilee oomisha meeshaalee waraanaa oomishan duuka hariiroon akka hojjettuu fi meeshaalee waraanaa ofii kalaqxee oomishteef ammoo eeyyama kalaqaa akka argattuu fi ni hojjetti jedhan. Keeniyaattaan warshaan isaan kaleessa eebbisan al takkaatti qawwee gurguddaa 12,000 kan oomishuu danda'u yoo ta'u meeshaalee dheedhiis harka caaluu biyya keessaa argataa jedhan. Warshaan waraanaa Ruiruu kaleessa eebbisiisame baasiin shilingii biiliyoona 4 ba'us mootummaan keeniyaa beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Pireezidaantonni bulchiinsa naannoo Afaarii fi kan bulchiinsa naannoo Somaalee walitti bu'iinsa daangaa dhaabuuf walii galaniiru. Ministiriin nagaa har'a ibsa baaseen gam lameenuu humnooti addaa qaban daangaa irraa duubatti deebisuuf tole jedhan siviilota yookaan namoota nagaa ajjeefaman irratti qorannaa gaggeessuun kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuuf kan walii galan yoo ta'u jimaata darbee kaasee gareelee hidhatanii fi gareelee gam lameenii gidduutti walitti bu'iinsa deemaa tureen namoonni nagaan 100 ta'an ajjeefamuun ibsameera. Walgahii ministeerri nagaa waame kanarratti pirezidaantonni bulchiisa naannoo lameenii argamuu isaanii Addis Shakkol gabaaseera. Seenaa filannoo Itoophiyaa keessatti raawwatamaa akka ture dhiittaa mirga namoomaa filannoo guutuu biyyaa isa marsaa jahaaffaarratti akka hin dabalamne gochuuf yookaan hanqisuuf hojjetaa akka jiru ta'uu gamtaan jaarmiyoota mirga dhala namaa kan Itoophiyaa beekseera. Yeroo filannootti qaamaa hir'achuu kaasee hanga lubbuu dhabuutti dhaqqabuu akka malu kan tilmaame gamtaan kun dhiittaa mirga namoomaa kanneen kana fafakkaataniif kabiroo hambisuuf jecha mata duree mirga namoomaa fi filannoo jedhuun waldaalee siviikii adda addaa fi magaalaa hawaasaa keessatti leenjii kennaa akka jiru daayireektarri gamtichaa Masuud Gabayyoo beeksisanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera. Hokkarri qawween gaggeeffamu akka biyyaatti ennaa ilaalamu amala keenya calaqqisaa ka jedhan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessaa seera jabaa kan meeshaalee waraanaa hanga tokkoof hojjetu ajajuun koongiresni immoo gura meeshaa waraanaa yeroo dheeraa dura hojiin ala ta'e akka haaressu gaafataniiru. Hokkarri qawwee gaggeeffamu biyya kana keessatti akka weeraraa ta'ee jira jechuun namoota seeratumtootaaf lammiiwwan biyyattii White House keessatti argamaniif ibsan. Kun immoo addunyaa duratti waan qaanessaadhaa jedhu. Seeratumtoonni koongiresa keessaa seera federaalaa kan hokkara qawwee ittisu tokko hin raggaasifne jedhan amma garuu tarkaanfii fudhachuu qabna jedhanii jiru. Ibsi miidiyaaf ergamee fi balbala masaraa mootii Buckingham Palace jedhamu irratti maxxanfame akka agarsiisutti mootii Philip yookaan abbaa warraa Queen Elizabeth umrii isaanii 99tti du'aan boqotaniiru. Mootittiin yookaan Queen Elizabeth abbaa warraa isaanii biyya Giriikitti dhalatan Filiippiin du'aan of biraa dhabuu isaaniin hedduu gadduu isaanii ibsaniiru. Prins Philip gara jalqaba waggaa kanaatti dhibee onnee ammaan dura qabaataa turaniif torbanneen hedduuf hospitaala seenanii turan. Wal'aansi baqassanii suphuu erga godhamee fi booda baatii darbe jechuun bitootessa keessa mana ofitti galanii turanii oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti bakkaawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin geggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Washingtan DC'f naannoo ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Himannaalee hiriirtoonni kaasan ilaalchisee embasiin Itoophiyaa as Washingtan DC jiru deebii gamasaa kennee jira. Namoota bakka hiriira sanaatti argamuun gabaase kuno.
Kaleessa waaree dura sa'a 11 irraa eegaluudhaan kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjeechaalee seeraa alaaf miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jiran dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Asaffaa Kitilgaafadheen ture.
Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti. Naannoo kanatti Waashingtan DC komuniitii jiru jechuudha. Hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irratti illee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin PP bilxiginaa sana kan deeggarre hunduu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha uummata irratti waraana bobbaasanii madhiya Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddu galeessa irratti taaba Oromiyaa irratti sanyii dugugaatti uummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Mootummaa sanatti kana leenjisee uummata irratti bobbaasee ammoo uummatoota jidduutti rakkoo barabaraan hin fayyine tokko madaa dha'uumaa jira jechuudha. Kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobitiitti kan ta'e walloo keessatti uummata mana gubate uummata 1,000 ol kan buqqa'ee qodaa irratti faca'ee jiru jira. Gara Wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti achi keessatti uummata jimlaadhaan ofii isaanii humna tikaa isaaniidhaan fixaniitidha. Shanee jedhanii kan waaman ofii isaanii bobbaasanii fixaniitidha. Uummata sana walitti buusuudhaaf uummata tokko kan looganii fi yookiin deeggaran fakkaatanii humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadha waan mul'atudha. Guyyaa guyyaatti reeffati karaarraa funaanamaa jira. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mareedhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kan hunda kan raawwataa jiran oduutuun ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee mallama dura itti gaafatamaa dubbii himaa baa'oo kan ta'e jaalbattee urgeessaa Finfinnee keessa taa'eeti yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokkofaa qabaniitidhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa faa akka Abdii Raggaasaa faa akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaafillee waan darbuu fadeemudha. Kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha.
Hirmaattota riilichaa keessa tokko tokkos maaliif akka achi dhufan gaafadhee akkana naan jedhan.
Isaa Balle naan jedhama. Waashingtan DC jiraadha. Iddoo kanatti sababni an dhufee fi biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeese mana baay'ee irraa gubee kana irratti immoo tamanii madaa'anii hospitaalatti geessamni illee ambulaansii keessaa fuudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti wanta ta'aa jiru kana mormuudhaaf.
Maqaan koo Iftuu jedhama. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf dhufne uummanni keenya yeroo ammaatitti kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti darara jala jira. Kanaafiyyuu isteet dipaartimentiis nama nu argu nama biyya lafaa hundumaatti iyyuu kana barsiisuudhaaf dhufne. Liyyuu Haayiliin Amaaraa uummata walloo fixee ajjeesee mana gubee buqqisee yeroo ammaatti uummanni kun rakkina hamaarra jiru. Akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa wataadara Eertiraa liqeeffatee Itoophiyaa keessatti keessattuu Oromiyaa keessatti bobbaasee yeroo kanatti uummanni keenya uummanni gara dhiyaa jiru. Keessattuu naannoon Dambidoolloo amma dukkanarra jira. Naannoon seentariis akkasuma naannoon hundumtuuyyuu rakkina hamaa jala jira. Namni du'ee gatamaa isa caalaa namni beelliyyuu itti dhufaatii jira. Kanaafiyyuu wanti kun uummata keenya irraa dhaabbachuutu irra jiraata jenneetu himuudhaaf dhufne.
Ani Mohaammed Abbaa Biyyaan jedhama. Jiraata naannoo Waashingtan DC. Dhimmi lafa kana na fide walloorratti yeroo ammaa nama hedduutu dhumaa jira. Gujiirratti akkasuma Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa akkasuma kutaa Oromiyaa hunda keessatti ilmaan Oromoo waan tokko malee firdii malee seeraa ala ajjeefamaa jiru. Miidhaan kun immoo kan dhufee haala mootummaa dhumatu waan akkasii godhaaraa waliin rukutaaraa namoota keenya hidhaaraa ajjeesisaaraa milishaan Amaaraallee kutaa Oromiyaa Amaaraa Walloo keessatti nama Oromoo hedduu fixanii jiru. Kana keessaahuu ambulaansiidhaan warra bakka sanatti rukutamanii saala dhiyeenya jirutti yeroo adeemanu achirraallee buusanii ajjeesaniiru. Balaaleffachuuf hin dhume waraanni Amaaraatis ta'e waraanni Eertiraa Oromiyaa keessaa bahuu qaba. Itoophiyaa keessaas bahuu qaba kan Eertiraa.
Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen ani luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa naan jedhanii asuma Waashingtan DC mana kiristiyaanaa Fayyisaa Addunyaarraa iyyuu. Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa kaabaa amma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faallessu seera waraanaas kan faallessu ajjecha uummata karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa amma baasanii ajjeesanutti ala arginu jireenya uummata Beenishaangulii Oromiyaa kaasee amma Beenishaanguliitti amma Wollootti biyyuma guutuu jechuun danda'ama. Tigraayi kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kun biyyattiin haala waraanaa cimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa kan jiraanne akkan teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaafi ajjeechaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra.
Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjeechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchisa naannoo Amaaraatiin Walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa Lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Waashingtan DC ka jiru Yuunaayitid Isteetsitti Embaasii Itoophiyaa irraa Ambaasaaddar Fitsuma Raggaa akka deebinaaf kennan gaafadheen ture.
Itoophiyaa fi Itoophiyaa akkaababii. የትኛውም ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት ግድያ በጣም አጸያፊ ነው፣ ወንጀል ነው። ብቻ ነው።
ኢትዮጵያ ከሰት ናኖ ከመትዩ አዋሳ ከመረጥዩ ሚዳን አጀቻን ራወተሙን ባየ ጅብሲሳደ የከዳ ከነሞ ሰደርካ ሰደርካቲ ከነጣብሲሱዳፍ ከንትጋፈተምን ትከነም ሞቱማዳ ሞቱማ ቆፋደ ኢመከነ ኤጉዳፍ ድርቀምን ከንረጅሩ ኢትጋፈተምን ከንረጅሩ ከናፍጀቸ ነጋ ኤግዶታፍ ሞቱማዳፍ በየከነትስተይ በየብራትስ ነምን ከሚዩ አቦመሙን ድርቀመሳቲ ከነንዱም ተከበሩ በርሲሱቱን ራየገማ ሞቱማንስ ከነንም ይጣንረገየፍ ኤጉም ሰጎቹቱ ራየገማ ከነንም ይዳገስሰንሞ ስርናን ቁልቁሌ ፈቹራን ሴራን ጋፈተሞታሲሱ ከራ ሴራ ጀቹዳ ከናፍ ከነዋሰ ከና ከነዋሰ ሰናጀኔ ከራመስሞ ዴቤ አደቆቆዱን ዲመከነ ላሉን ቆቆዱ ዋንተውፍ ነምን ከሚዩ ሚጣን ይመሉፍ ከናፍ ሞቱማን ቢፈከናን አካታ ኦጂ ቡልቺ ሰሳ ወርዶፌ ናኖ ኦሮሚያ ከሰትስ ናኖ አማራ ከሰትስ ናኖ ሊብሮ ከሰትስ ኦጂ ወን ሴራፍ ስነ ከበቺሱ ኦጂ ተማጅሩ ኢብሰወን ኦጂ ከናሞ ሰደርካ ናኖትስ ሰደርካ ፌደራላትስ ሰባይ ማሌዳን ኢብሰማጅሩ የነን አምባሳደር ፍጹም አረጋ ጤኘ ከነሎልቶን ኤርትራፍ ኡምነዳ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ከሰት ከሱማ ኦሮሚያ ሊጣት ቦበየ ኡመተ ሲቪል ረት ሚጣለነ ሞማራ ወቻ ጅረጀቹዳን ከሪልቶን መተንስ ኦዱ ደራት ጀረኒ ዴቢከነን አምባሳደር ፍጹም
ብዙ ነገር ስለማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባለው ሁሉ ባይወስቱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው።
ዋንባየን ከራሚዲያ ዋሱማስ ከራብሮስ ዋንጀረሙስ ወነንጀረ መኑን ደቱን ፉደነ ጋሪ ደንጀራ ዋንሶ በተየረት ኢብሰባየ ከኑን ፈዱ ኤጋናምኒ ቢየራ ፈጋቴና ጅራቱ ለሚሳቲፍ ቢየሳቲፍ ባየ አደውራ ካንከ ባየ ሙደሙ መለን አመከነን ጋሪ ደጀዴ ያዱ ነምን ጉቱማ ዱኛራ ፈ አሜሪካ ከሰ ነጋንጅራታ ጅራ ሴረ ከበጀጀቹዳ ከናፍ አገደን ዳኒት ቁንንምቲ ቀበኒን ለሚወን ቢየሳኒ ከሰ ሴረ ከበጀኒ አከጅራተን ጋፊዮ ቀባተንሞ ከራ ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከራ ኤምባሲ ከኛስ ዮድ ኤፈተን ኑቲሞ አከከራ ሞቱማ ዴዲ መል አርገቱኒ ታስስና ዲሞን ነመካ አመርትገሩ አነመን በይኩት ሶባዋን ታኒፍ ድፈከና ዮላ ለመወያ ጀረን ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም አረጋ ደገፈቶ ተከኛ ለሚወና ዋሰሮሞ ከሌሰ ዋጅረ ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረት ሂሪራ ሞርቢ ባንኩን ሂማናሌ ሳኒ በረፈማን ቆፔፈተን በከቡቱ ዋጅረ ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ራ በከሰነተር ገመሊፍ ዱብሳን ደገሲ ሱዳን ከራ በከቡቱ ዋስቻት ከነቹዳን ሂሪራ ሳኒ ጡምራኒ ጅሩ ገባ ሳራ ከኑ ማንን ጡምራ አንነ ሞዳን ዲቲ ኢኳሊቲ ኤን ጀስቲስ ፎር ኦል
ዶና ዩድሬ አደብሊሱማ ኦሮሞፍ ዋጅረ አባው ጉልለ ተርፓንደር በኬስ ሁምኖ ተነገኘ ሞቱማን ቡተሙሳኒ አባውን ኢብሴራ ቆንዳለ ሲያሳ አባውፍ ጋዜጣይሳ ሰባው ካታን ኡቦዋ ቆኖሌ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒት ቢቶቴሶ ሶዶሚቶ ኮበረኩማ ለማብዲክ ደሚቶ ኮራ ኤገሌ አዩድሬን አባውፍ ነሞንሳን ወሊንጅራታን ማናጀሪኛ ሳኒ ኬሰት ጉራማኒሩ ጀዳን ፀሐይ ዳምጦቱ ገባስ
ሃይድሬን አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳው ዲፕሳፊ ነሞን ኢሳወሊን ገለን ሞራን አለበሁን አከስመስ ነምኒ ከምብራን ሞራን አለ ገረመንሳኒ ሴኑ አከንደንዴኝ ዶርከሙት ኢብሰሜ ኦቦዋቆ ኖሌ ቆንዳል ሲያሳ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳው ዲፕሳወሊን መነት ገሉ አከ ኢሳንጀራኒቲ ካራ ኤግዶተ ሃይድሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ሞቱማን ከናንድ ረመዴፊን መናበውፊ ኦልሴኑን አከንደንድ አምነ ዳምስን ቆቀበራ ጀሩ
ኦሮሞ ይድሬ አደብሉስ ማሮሞ ጃልዳውዲ ፊ ሚሴንሶታ ሞራ ኢሳኒ ጅረንዱራ ጋፋ ቢቶቴሳ ሶዶሚ ተኩ ኩማላማ ፊ ዲግደሚ ተኩ ወርዲዮኒ ዋጅረሞሜ ጉለሊ አደብሉስ ማሮሞ ኬሰ ጅራታኒ ኦዳ ጀቤሳ ፊ አከሱመሲ ግሩሜሳ ቱሉ ከነን ጀረማን ቲካኒ ኡካልፈማኒ ብራዩ ጌፈሞዳኒ ቀጀል ቸቲ ደማኒ ሰምቦደ ቀንጅቻ ባኸማኒ አካ አና ተኮፋ ብራዩ አና ተኮፋ ጌፈማኒ ቸቲ ደማን ነገኘ ሰምቦዳ ዳፋ ኤብለቶኮ ኩማላ ማፍቲክ ደሚ ተኮ ጀቾዳ ኦዴሰ ገረማይራ ኑቲማኒን ኤክዶኒ አይዱራ ደብሉሱማ ኦሮሞ ካንካናንዱራ ሞቱማ ራራማ ደማን አካ ሆገልሲሳኒ mana jireenya idduu adda bilisummaa Oromoo mooraa keessa namni tokkoyyuu gara alaatti gadi hin baanee fi akkasumas alaa namni tokkoyyuu akka olii seenne jedhanii nutti himaniiru kan jedhan gara maayii nutti himanii.
Torbaan darbe keessa osoo ergaan kun hayyudiree fi namoota isaan waliin jiraatan hin qaqqabin dura eegduun hayyudiree adda bilisummaa Oromoo fi eegdonni waajjira adda bilisummaa Oromoo gullallee sadii hidhamaniiru jedhan obbo Waaqoon.
Gaafa ebla 2020 jennu tokko jechuudha walitti makuufiin isaanii wardiyaan waajjira muummee gullallee adda bilisummaa Oromoo kan biraa jechuudha lamaan kanaan dura hidhamanii asitti kan biraa inni sadaffaan Beekaa Sabaa yookaan Kadir Imiruu Raagaa kan jedhamu dirqamaaf asmooraa hayyuduree dhufee ture. Gaafuma kana gaafa ebla 2 kana naannoo sa'aatii laaqanaa 12 PM yookaan 6 PM tti hayyudureedhaa fi kaardii mobaayilaa bituudhaaf gara balbalaatti gadi ba'anii akkuma isaan gadi ba'aniin bila turanii maaf deebi'uu dhaban ijoolleen kun kaardii bitanii kan jedhu yeroo bilbilli isaanii ni yaamaan kaasanii xumurarra shakkinee maal ta'an jennaan maal silayyuu barii kaleessa gaafa ebla tokko baananii jechuudha. Turan kan mootummaarra kanaan dura nu ramadamanii qaamni kamiyyuu akka oliin seennee fi akka mooraa gadiin baanee jedhanii nutti himan. Tarii wayii butamanii hiriiraa ta'u waan jedhu shakkii qabaniin eega akkas ta'e miidhagaatti buufata poolisii naannoo keenya kana jiru nu gaafadhaa jennee bifasaniin eegduu tokko ergine eegdichi dhaqee nifaas silkii laaftoo filatamaa kan jedhu buufata poolisii tokko keessatti arge. Gaafa sanii maaliif akka hidhamanii fi eenyu akka hidhame waaniif akka adda baafame jiru gaafa ebla 3/2021 jechuudha. Mana murtii asii Jarman Addabaabaayii jedhamutti kan argamu mana murtii federaalaa laaftoo Nifaasil kan jedhamutti geessanii shanee waliin hidhata qabdu waan jedhamu himata irratti bananii san booda torbaan tokkottidha. Beellamni isaanii abbaan murtii abbaa langaatti ragaa itti qulqulleeffadhaafidha kan jedhe. Booda yeroo sababa maaliif isin jedhan jennee gaafannu akka tiikni isaan ukkaamsee poolisii federaalaa gargaaramuun buufata poolisii sanii geesseedha.
Uggurri amma hayyudiree fi akkasumas namoota mooraa mana isaanii keessa jiran kanarratti taasifame maalii wal qabata? Maaliif akka ugguramtanii jirtan qaama mootummaarraa wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa?
Ugguramuun hayyudiree adda bilisummaa Oromoos gaafa tokko sanirraa eegalee jechuudha. Ifatti kan nuti beekne barree uguramuu keenna gaafa lamaati. Maaliif uguramne kan jedhu sababni isaa wanti nutti himame hin jiru. Sababa hin beekamneef akka uguramneedha kan beeknu. Haala isaa baruuf jecha gaafatamaa nageenyaa naannoo keenya jiru bilbilaan akka dhufee nu dubbisuuf yeroo dubbisuuf yaalii goonutu dhufuu hin dandeenye. Maaliif akka nu bira dhufuu didee simatu beekataa.
Akka obbo Waaqoon jiranitti nyaataaf wantoota mana keessatti barbaachisan hojjettuu fi eegduu mootummaan hayyudireef kanaan dura ramadeetu gadi ba'ee bitaa jiran.
Ijoolleen eegdota keenya kan kanaan dura mootummaan nurra madde nu bira jiran siin jedhe suni mooraa keessa gadi bahuu fi ol bahuun kan heeyyamamu konkolaataa tokko jecha kan as beezaa bituu danda'u kan nyaataa fi dhugaatii bituu danda'u inumayyuu inni nu gargaartaa hin dhutiin ta'a. Wardiyoota lamatu jira tokko nu biratti hafaa tokko ammoo konkolaataa faana bahee hojjettu waliin nyaata bitanii deemuu jechuudha. Kanarraa kana fe'e alatti gadi hin baanu alaa namni tokko sinitti waliin dhufuu jechuudha.
Kanaan dura hayyudireen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ottaniif akka manaa hin baane nageenya keessanii fi jechuun humnoota nageenyaa mootummaatiin. Mana jireenyaa isaaniitti uguramanii turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma uguramuu hayyudiree adda bilisummaa Oromoo fi hidhamuu eegdota hayyudiree fi waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee irratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii dubbisnee odeeffannoo akka hin qabne ibsanii fuulduratti dhimmicha qulqulleeffannee ibsinaa jechuun dubbataniiru. Koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti hoogganaa sabquunnamtii komaandar Faasikaa Faantaa dhimmicha quban qabu addaan baafadheen isiniif himaa jechuun guyyoota sadan darbaniif bilbila isaanii irra deddeebiin bilbillus hin kaasanii. Yeroo taanutti yoo kan deebii koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnee irraa arganne qabanni kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.